pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojou dnešnou hostkou je pani Katarína Nádaska, etnologička. Vítajte u nás v štúdiu.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie.
A ja som rád, že ste ho prijali, lebo celé Slovensko vás pozná ako človeka, ktorý sa vyzná v histórii, v zvykoch Slovenska, v tradícii Slovenska. A ja som si vás pozval dnes do štúdia preto, aby sme sa spolu porozprávali o Vianociach ako takých, o čase predvianočnom, čase vianočnom a čase povianočnom. Ale nedá mi začať tento rozhovor takou prostou, jednoduchou otázkou, ako sa dievča z Bratislavy, ktoré sa tam narodí, vyštuduje, môže dostať k takýmto zdrojom informácií, že sa s nej stane etnologička na celý život. Ako to bolo?
No, ja som išla študovať na filozofickú fakultu a pôvodne môjim snom bolo študovať históriu. Zaujímal ma stredovek, tak aj na to som sa chcela špecializovať. Uh-huh. Ale v čase, keď som v podstate išla študovať, tak sa otvárala taká dvojkombinácia, vtedy to bola taká móda, že dva odbory. A bol to národopis a história. No a tak som teda začala študovať s tým, že tak ten národopis, že to tak nejak akože popri tej histórii, že to nie je nič podstatné.
Niečo také bočné, hej?
Áno. Ale už po prvom roku som vlastne zmenila názor, pretože som zistila, že vtedy sa to volalo teda národopis a dnes je to etnológia. A ide o vedu, ktorá je naozaj veľmi krásna a veľmi úzko súvisí s históriou, takže nakoniec sa to ukázalo ako také šťastné a správne riešenie.
Aj dobré prepojenie.
Áno, presne tak, lebo venovať sa etnológii Slovenska bez histórii sa v podstate nedá, ale zároveň aj pre historikov je v podstate etnológia taká pomocná veda, historická dá sa povedať, takže je to výborná kombinácia. No a ja tým, že ja som síce z Bratislavy, ale moji rodičia ešte, ako to bola taká tá klasická vysokoškolská láska, že obidvaja prišli študovať do Bratislavy na školy a mama je teda zo Spiša, zo Starej Ľubovne, čo je také krásne spišské mesto s bohatou históriou. A otec je zo Záhoria a oni boli, teda ako sa tak hovorievalo, že takí tí sedláci, čiže rolníci v dobrom slova zmysle.
Takže tam boli tie úplne tie začiatky a taký ten nejaký dôvod k tomu, že ste aj k tomu začali inklinovať, hej? Chodievali ste pravdepodobne na prázdniny alebo tak?
Presne tak, ako hovoríte, ako celé to moje detstvo, ale v podstate aj školské a vysokoškolské roky som trávila svoj voľný čas a prázdniny. Som sa spravodlivo delila medzi moje obidve babky, staré mami, kým ešte teda žili a tým pádom som mala možnosť nasávať napríklad aj Záhorie ako oblasť, kde tí ľudia majú také tie svoje špecifika, dokážu si robiť, majú taký svojrázny zmysel pre humor, robiť si žarty zo seba dokážu. Keď som po tom prvom ročníku zistila, že čo ten národopis vlastne je, tak som si povedala, že je to pre mňa niečo ešte viac a pútavejšie ako história. Najmä teda preto, lebo my sme musievali chodiť už ako mladí, takí elevi alebo študenti národopisu na terénne výskumy. To sme často mesiac, dva potom boli v teréne a toto mne zostalo a v podstate ja sa dodnes venujem historickej etnológii. Čiže je to taký odbor, ktorý, kde si ja všímam a zaujímajú ma rôzne zvyky, tradície a rituály, ktoré už zanikli alebo zanikajú, alebo teda môžeme ešte v teréne nejaké tie paberky z nich vidieť, alebo sa nám úplne zmenili. A je teda pre mňa zaujímavé sledovať v podstate tú históriu a ako takú detektívku to skladať až k tým koreňom.
A čo si máme predstaviť pod takým výskumom etnológa, že prídete na nejakú obec, zaklopkáte na obecný úrad a sa opýtate, nemáte tu nejakú babku, detka, alebo ako toto funguje? Čo si máme pod tým predstaviť?
No v zásade je to tak, ako hovoríte, ale tomu predchádza samozrejme ešte príprava. Často ja sa aj rok pripravujem dopredu, predtým než do toho terénu idem. Závisí vždy od témy, čiže musím si zvoliť nejakú tému, ktorú idem skúmať, ktorá ma zaujíma. A najprv si teda naštudujem všetku tú literatúru, ktorá o tej téme je už napísaná, čiže je to práca v knižnici, v archíve, pochodím si, zhromaždím si materiály. Čiže vždy mám nejakú tú tému, ktorú chcem skúmať. A potom si urobím taký bodovník, alebo teda taký výskumný dotazník, môžem povedať, kde si zhruba napíšem také tie okruhy, že čomu sa chcem venovať, lebo robím to kvôli tomu, lebo ja mám skúsenosti veľmi dobré s ľuďmi na Slovensku a to je úplne jedno, o ktorom regióne sa bavíme. Uh-huh. Že ľudia sú takí šťastní, že keď proste človek príde a začne sa s nimi rozprávať, a najmä takí starší ľudia, ktorí sú aj dlhšie sami, tak oni radi rozprávajú, ale veľmi radi aj potom odbiehajú od tej téme, že mám napríklad tému, si vymyslím, povedzme, že svadba, tak spomíname, že ako to bolo kedysi tie prípravy na svadbu, no ale skončíme pri pečení koláčoha už. Čiže
už máte ďalšiu tému.
Áno, takže preto mám ten bodovník, aby som sa tak držala toho, že čo vlastne, aby som tiež neodbiehala od témy. No a potom naozaj je to presne tak, ja sa predstavím už skôr, povedzme týždeň, dva pred plánovaným príchodom, zavolám vždy na obecný úrad alebo teda na mestský úrad, keď je to v meste a informujem teda o týchto svojich zámeroch, pošlem prípadne e-mail a tam, kde ešte existuje taký ten dedinský rozhlas, viete, rozhlasu pod druhote, tak treba dať aj vyhlásiť, že bude tu etnológ sa pohybovať, aby sa nebáli tí ľudia, že teda príde niekto, kto im môže niečo potiahnuť a podobne. Áno. Takže vždycky je to lepšie, keď to ide z toho obecného úradu ako taká garancia. No a potom teda naozaj prídem a teda veľmi často mi naozaj dajú aj taký zoznam ľudí, ktorí sú komunikatívni alebo ktorých už skôr upozornili, že prídem, že či nechcú sa rozprávať. Takže je to pre mňa ako taká veľmi dobrá pomocka, ale aj keď nie, tak ja si tu obec obídem a tí ľudia, nemám skúsenosti také zlé, že by mi niekto
odmietli,
áno, že by bol na mňa poštval niekto psa a povedal, že sa o mne bude rozprávať. A ľudia sú veľmi príjemní, keď nemajú niekedy čas, tak mi povedia, že môžete prísť zajtra alebo o dve hodiny. Takže bez problémov.
Ja som si u vás pozrel, čo to na internete a vy ste boli aj spoluautorkou 5 regionálnych monografií, respektíve možno ich vyššie, ale dočítal som sa, že 5. A robili ste monografie aj tu z nášho kraja, z nášho regiónu, obec Kanianku, to je pri Prievidzi, a potom ste robili tú Dolnú Súč. A ako si takéto veci vyberáte? Alebo to vás oslovia, aby ste niečo pripravili?
No to, áno, to bola taká krásna éra, kedy mnohé obce si tak aj uvedomili, že v podstate nemajú ešte nejakú monografiu, tak sa obrátili na katedru etnológie, myslím, že vtedy to bolo v Trnave, kde jednoducho sa zostavil taký kolektív a rozdelili sme si práve ten výskum. Každý si zobral takú tému, ku ktorej najviac inklinuje, čiže ja som v podstate vždy robila duchovnú kultúru, etnomedicínu, prípadne religiu. A takto to bolo napríklad aj v Kanianke, kde bolo to veľmi príjemná práca. Tam sa rok dopredu, alebo teda rok sa robia výskumy a potom sa zhruba rok píše tak monografia, čiže sú tam vyčlenené povedzme tie 2 roky času niekde, keď je to väčšia obec alebo je toho materiál viacej, tak aj 3 roky.
Ale to sa všetko musí overovať aj z nejakých kroník a tak ďalej.
Samozrejme, veď to je aj to, čo som hovorila, že ten terénny výskum je taký, že ja idem do terénu a mám už nejaké informácie a potom si ich, ale samozrejme musím verifikovať. A informácie, ktoré vám dajú ľudia, alebo tá ľudská pamäť predsa len je taká, že človek si aj tak, viete, taký spomienkový optimizmus, že si tak aj rád niečo prifarbí, že čo bolo ako v minulosti dobré a treba to potom overiť, čiže ja si vždy tie informácie overujem a každý výskumník to tak robí, aby to bolo čo najrelevantnejšie a potom najmä keď máme niečo v kronike, tak si overujeme, či povedzme nejaké zvyky, ktoré sú tam popísané, sa ešte udržiavajú alebo už úplne nie. Takže takto to bolo aj v tej Kanianke, to bola krásna práca, že som tam bola asi 3 mesiace a bývala som vtedy na takom nádhernom mieste, to bola Požiarna zbrojnica. A boli to samozrejme opakované výskumy.
Takže Interhotel.
Áno, veľmi, veľmi fajn. Ja mám, ako myslím si, že väčšina výskumníkov je takých nenáročných, že nemáme problém naozaj sa ubytovať kdekoľvek, alebo ide skôr presne o ten kontakt s ľuďmi a proste o to, aby sme čo najviac informácií zachytili. No a výskumy sú samozrejme opakované, čiže aj do Kanianky sme chodievali počas toho roku. Ono by bolo najideálnejšie tam bývať celý rok, ale to sa nedalo, ale tak vždy sme sa tam vracali a každý si teda vyskúmal tú svoju oblasť.
Spomenuli ste, že ste študovali prevažne tú históriu religióznu. Čo vás na tom zaujímalo?
Históriu a potom ešte religionistiku, tak sa to volá. Čiže religionistika je tiež taký nový vedný odbor, nový, no ona je u nás, dá sa povedať, že nový odbor, pretože vznikla, alebo teda mohla sa realizovať až po roku 1989. A práve keď sa rozprávame o religionistike, tak to je taká zhoda, veľmi príjemný náhod, že jej zakladateľ, profesor Jan Komorovský, pochádzal z Trenčína. A teda bol to naozaj veľmi skvostný muž. Ja som mala veľké šťastie, že ma aj teda učil na religionistike. Je to zakladateľ slovenskej religionistiky, ako vede o náboženstvách. A on teda musel po 68. roku a v tých 70. rokoch, keď boli také tie previerky komunistické, tak odísť z fakulty. Ale potom po 89. sa vrátil a teda založil tento nový vedný študijný odbor. Takže mňa aj zaujíma samozrejme tie dejiny náboženstiev, ale ja som sa venovala aj sa venujem viac práve ľudovej religiozite, kde sa nám spája takéto žité náboženstvo s náboženstvom písaným, alebo takým, ktoré je teda normatívne, dá sa povedať. Uh-huh. A s tým žitým, to sú napríklad púte, ktoré majú či už mariánske, alebo vôbec púte na také tie posvätné miesta. To je fantastický zážitok takéto veci vlastne skúmať. Keď v Litmanovej teda sa diali také tie zázraky, tak ja som mala možnosť, že som bola priamo pri tom, bo som robila vtedy výskum, písala som si diplomovú prácu v tom čase, takže som to mohla ako priamo zo zdroja mať takéto informácie. Čiže pre etnológa, pre historika sú aj napríklad tieto veci takým veľmi podnetným a veľmi zaujímavými miestami a materiálom, ktorý potom zozbiera.
A to ste skúmali tie cirkevné zázraky?
Viete, ako fenomén putníctva je veľmi stará vec, veď tie púte sú siahajú do počiatkov kresťanstva. A mňa teda zaujímali od stredovekého, tie premeny vlastne pútnika, od toho stredovekého pútnika, ktorý putoval ako kajúcnik, až po toho súčasného pútnika. Mm-hmm. Pretože tie púte na mariánske miesta boli na Slovensku vždy, aj počas socializmu, aj napríklad Levoča bola taký aj symbol odporu ako pútnické miesto voči vtedajšiemu režimu, alebo tak ľudia prenajali z jednotného hornického družstva autobus a nepovedali ani, že kam idú z tých okolitých dedín, teda išli na púť. Ale potom v 89., keď teda napríklad konkrétne tá Litmanová bola zaujímavá presne z toho dôvodu, že teda tam sa ako teda tvrdilo, že sa tam zjavuje Panna Mária. Hej, to bol zaujímavý fenomén. A všetko, čo to s tým prinášalo, napríklad ako tí ľudia, ktorí sa tam zúčastňovali, teda napríklad tých zjavení, a potom oni tam vlastne aj začali chodiť tak veľmi spontánne, ako stalo sa to miesto vyslovene sakrálnym, tak všetko, čo bolo na tom mieste, bolo považované za sakrálne. Čiže napríklad s prameňou, ktoré tam údajne vytriskli, sa brala voda a tú vodu som sledovala cestu tej vody, čiže ona sa využívala nielen na pitie, ale napríklad v rámci takého ľudového liečenia, dokonca mnohí liečitelia ju zakomponovávali do svojich produktov. Bolo famózne sa s tým stretnúť niekde v Bratislave od nejakého liečiteľa, ktorý tam mal napísané na tej flaštičke, že ako prídavok je voda z Litmanovej, hej, a podobne. Takže viete, to bol celý taký komplex rôznych aspektov, ktoré sa viazali aj k týmto zázrakom. A tiež teda to bola vec, ktorá ma veľmi zaujímala a zaujíma. Tak potom aj taká tá zbožnosť toho slovenského národa. To je tiež má to zvláštny fenomén. Naša taká tá ľudová religiozita.
Áno, Slováci sú všeobecne pobožní v národom, nie?
Áno.
V rámci Európy, keď si to porovnáme, treba s Čechmi, teda okrem Poliakov, myslím, že Poliaci sú možno, že ešte viac ako Slováci, alebo inak sú. Hej. Ale v podstate, aká je tá história tých Vianoc? Čo to vlastne tie Vianoce znamenajú z toho vášho pohľadu?
Jasné, no tak to ste nastavili taký komplex odborných otázok hodných skúseného teológa. Ale ja teda to naozaj ako budem sa snažiť zodpovedať z pohľadu takého historicko-etnologického. Vianoce sú čisto ako kresťanský sviatok, ale je teda zaujímavé, že aj v rámci Európy aj teda národy alebo rôzne kmeňové zväzy pred prijatím kresťanstva, ktoré teda, alebo však tá Európa nebola samozrejme,
aká je dnes?
Áno, nebola ľudoprázdna, napríklad na našom území žili keltské kmene, potom prišli Slovania a kresťanstvo teda bolo prijaté až počas toho, keď už Slovania tu boli usídlení a bola to taká šťastie aj teda politická záležitosť samozrejme. Vtedajší panovník plánoval, že Rastislav, že teda on oslovil a vyslal poslov do Ríma, že teda príjme kresťanstvo priamo od pápeža, ktorého žiadal v tom liste, aby mu poslal vyslancov.
Čím... Ale predtým to boli Vianoce pohanské.
Áno, ale to nehovoríme o Vianoce. Dobre, tak pôjdem postupne. Áno, máte pravdu. Bolo to presne tak, že tieto národy, ktoré tu žili aj Slovania predtým, než prijali kresťanstvo, tak oni mali svoju religiu. Bol to politeizmus, to znamená, mali nie vieru v jedného boha, monoteistickú, ako to bolo po prijatí kresťanstva, ale teda mali svoj súbor rôznych bohov a démonov a mali aj svoje sviatky a jeden z tých sviatkov bol sviatok zimného slnovratu. My presne nevieme povedať ten dátum, ale lebo ten sviatok zimného slnovratu bol dlhší, ono to mohol byť celý mesiac, ktorý bol plný rôznych slávností, obradov. Jednak tam boli obrady takého poďakovania za úrodu, jednak tam boli zahrnuté obrady spomienky na mŕtvych predkov, jednak tam boli obrady, ktorými sa prinášali obete slnku. Je to taká, a to máme napríklad aj vo folklore, takú krásnu rozprávku, slovenská ľudová rozprávka, ktorá hovorí zhruba o tom, že slnko sa ráno rodí ako malý chlapec, na obed je to mládenec plný sily a na večer je to starý muž, ktorý akoby symbolicky zomieral a na druhý deň ráno sa rodí. Čiže to slnko pre...
Stále opakujúci áno, sa cyklus, áno?
Taký, áno, a pre starých Slovanov bola úcta k slnku veľmi dôležitá. Slnko pre nich bolo život. To je pochopiteľné, lebo však v zime mali malo jedla, choroby a stále bola tma, tak to je úplne pochopiteľné, že to slnko... A to je vlastne ten zimný slnovrat, že tam bolo množstvo obradov, ktoré smerovali v konečnom dôsledku k tomu, aby to slnko sa narodilo, aby sa narodilo čím skôr. Oni si ho tak predstavovali, tak si ho personifikovali.
Takže to nebol ten Ježiš Kristus v našom ponímaní dnešnom.
Nie, čiže... Tieto sviatky tam boli a potom teda postupom času po prijatí kresťanstva, a to sa nedotýkalo len Slovenska, aj keď samozrejme ten vplyv tých miestnych cirkví tu vždy bol kresťanských, ale toto Vianoce a stanovenie z toho termínu, akože doteraz sa o tom bádatelia sporia, ale tu ide o tradíciu. Uh-huh. Jednoducho, z počiatku naozaj Vianoce boli v úplne inom termíne, ale tá tradícia slavenia Vianoc v decembri, teda štedrý deň toho 24. Bol potom, to bola záležitosť už celocirkevná, keď on sa to menilo viackrát, ale povedzme, že zhruba od toho 12. storočia už postupne slavíme Vianoce tak ako teraz toho 24. decembra.
Áno.
Je štedrý deň a potom prvý sviatok vianočný a druhý sviatok vianočný. No a na Slovensku to bolo, dá sa povedať, že tým tradíciám nič nestalo v ceste, pretože my máme ešte také úžasné šťastie, čiastočne ešte nachádzame také tie staré zvyky, ešte predkresťanské aj u Poliakov, alebo na východ, Litva, Lotyšsko, trošku na Ukrajine. Čiže ten slovanský okruh, by som povedala, že tam sa ešte Páberkovi to udržiava taký náboženský synkretizmus a pre mňa je toto absolútne famózne. Na jednej strane, čiže sú to ako keby tie páberky tých predkresťanských zvykov a na druhej strane je to vlastne kresťanstvo a krásne sa nám to prepája.
Ako tá minulosť so súčasnosťou.
Áno, ale prepája sa nám to práve v tých niektorých obradoch a v tomto prípade sa teda bavíme o Vianociach ako takých. Uh-huh. A bavíme sa teda o tom, že ten štedrý deň bol začínal byť od rána vlastne akoby plný rôznych rituálov, ktoré my dneska samozrejme nerobíme, pretože pre nás nemajú žiaden zmysel, čo je pochopiteľné, lebo my sa neživíme ako roľníci. Viete, že na začiatku 20. storočia sa hovorilo o Uhorsku, teda v Slovensku bolo súčasťou Uhorska, že je to baňa chleba a masti. Tak o čom to vypovedalo, že povedzme 95% obyvateľov sa venovalo alebo žilo a pracovalo ako roľníci a ten zvyšok boli v mestách ako remeselníci, obchodníci. No a takže s tým chcem povedať to, že preto mnohé tie roľnícke zvyky, lebo aj remeselníci mali svoje zvyky, to je celkom pochopiteľné, ale tie roľnícke zvyky boli veľa silnejšie zakorenené, pretože od nich sa odrážalo aj to, že či tí ľudia budú mať čo jesť a podobne. Ja spomeniem aspoň jeden tak na takú ukážku, že kedysi, keď bol, sa prestieral štedrovečerný stôl, tak na stole muselo byť z každej úrody, čo sa urodilo, čiže aké plodiny sa pestovali na tom hospodárstve, tak každá plodina, jej zástupcovia boli v nejakej malej myštičke, čiže nejaké, neviem, ráž, jačmeň, hrách, fazula, proste to, čo ten hospodár dopestoval, tak to tam bolo symbolicky, pretože a nedávalo sa to z tej myštičky preč. A bolo to tam preto, aby počas, lebo vianočné sviatky na jednej strane hovoríme, že sú kresťanské, keď sa bavíme aj o 19. storočí, tak môžem povedať, že už v tom čase teda boli Vianoce len kresťanské, ale napriek tomu tí ľudia tie zvyky dodržiavali, pretože verili, že okrem toho, že sú to kresťanské sviatky, tak majú v sebe tú mágiu. Je to posvetné, je to niečo slova svetiť, hej, svetíme to, je to niečo, čo je magické a to znamená, že ak tá úroda, tá symbolická úroda, tak bude na tom stole, tak vlastne a potom napríklad to obilie, ktoré bolo v tej myštičke, po skončení vianočných sviatkov oni ho pridali do osiva, ktoré mali nachystané
na
napríklad na jar. Hej? Čiže niečo, čo má v sebe ten náboj sakrum,
no,
tak to sakrálne dali do toho obilia ako takého a malo to priniesť dobrú úrodu. Alebo ešte taký zvyk, ktorý tiež sa veľmi dlho, dokonca až do 30. rokov 20. storočia sa to v mnohých regiónoch robilo. Upieklo sa také zoomorfné pečivko, to znamená, že zoomorfné bolo zvieracie. Keď mali jednu kravu v máštali, tak bola to jedna kravka, 10 zajacov, 4 sliepky, proste presne toľko, taký počet dobytka hydiny, koľko reálne mali. A zase to bolo, nechali to, sa nejedlo vlastne, bolo to také jednoduché, cesta vyrezané a po skončení vianočných sviatkoch pekne zabalili tieto zvieratka do ľanovej handričky a uložili hore pod strechu na tie také drevené hrady. A tam to bolo až do budúcich Vianoc. Aj proste, prečo?
A to malo význam aký?
Aby sa tomu dobytku a tým zvieratám darilo v tom hospodárstve. Aby neubúdali, ale naopak, aby pribúdali. Aj. Čiže to sú, viete, keby sme to rozoberali nadrobne, tak tam by sme v každú hodinu štedrého dňa Vianoc našli nejaký rituál, ktorý môžeme označiť, že je pohanský alebo magický. Ale presne je toto na tom fascinujúce, že
si ho kresťan osvojil.
Áno, presne tak, ako hovoríte.
Tak sa poďme porozprávať o tom nejakom kalendári postupnosti, že ako sa tí ľudia v tej minulosti na tie Vianoce pripravovali.
Áno, máte úplnú pravdu. Advent, teda je to z latinského slova adventus, čo znamená také očakávanie. V tom kresťanskom slova zmysle je to príprava, očakávanie príchodu vykupiteľa, pretože kresťania veria, že to narodenie Ježiša alebo malého Ježiška v Betleheme je vlastne príchod Božieho syna. A vždy začiatok adventu sa oznamoval prekrásnym trúbením pásterských píšťal. Trombita, hej. To sú nádherné píšťaly. Na Slovensku tí naši pastieri v rámci pastierskej kultúry mali menšie, väčšie, ale tieto trombity boli také, že boli dokonca tak veľké, že niektoré museli ležať na zemi a len tak na nich trúbili. Ale teraz si predstavme tú situáciu, že žiaden elektrosmog, žiadne reklamy, žiadne auta, proste ticho. A do toho tie prenádherné zvuky, ktoré napríklad v minulosti oni mali aj praktický význam. Takýmto zvukom sa oznamoval aj keď išiel nejaký nepriateľ, napríklad Turci, keď obliehali. Tak práve tí pastieri držali tú stráž, viete, na tých kopcoch.
Ja vás preruším, ja zhodou okolností s tými trombitášmi hrávam a ten náš kapelník Pálko Štefánik, on hovorí, že to boli starodávne mobily.
Áno, je to presne tak, ale malo to aj taký veľmi taký duchovný význam v minulosti. A on na začiatok adventu večer, začiatok adventu sa oznamoval práve týmto krásnym teda hraním na tieto pastierske trúby. A to už ľudia vedeli, že sa tak majú stíšiť. Až sa tak hovorilo, že počas adventu všetko stichlo. Posledná zábava tanečná, alebo však ľudia aj v minulosti radi tancovali, hlavne mladí ľudia, zabávali sa, tak bola na Katarínu, sa aj hovorí, že Katarína husle hudcom zapiera. Katarínske zábavy bývali kedysi chýrne, to bola taká posledná, potom bol advent, tomu sa aj hovorilo, že je to malý pôst. Isté, že tí mladí ľudia sa zabávali aj počas adventu, ale len tak decentne, neboli to nejaké hlučné zábavy a v podstate to boli len také tie stretnutia.
Áno, tu máme také nejaké ilustračné zábery, hej?
Áno, no lebo tak začalo sa s priatkami a páračkami a niekedy si tak môžeme, viete, lebo tak čo tie ženy budú v zime robiť, už práce na poli nebolo, tak zdržiavali sa vo vnútri a dneska tomu hovoríme, že je to taká tá sociálna komunikácia, to je také pekné, pekný názov pre klebetenie v minulosti.
Áno.
Sa stretávali, ale bolo zaujímavé, že teda aj ústa im išli, ale ruky nezaostávali, pretože oni sa stretávali práve na tých páračkách, párali peria. Ešte si vysvetlíme, že prečo to bolo každoročne, lebo patrilo v minulosti, že každá dievčinka, ktorá sa teda ide vydať, musí mať svoju výbavu. A teraz každá obec mala predpísané, že k nevyhnutnej výbave patrilo povedzme 5 vankúšov naplnených kvalitným perím a 4 periny a podobne.
Áno.
Takže bolo treba, keď tá matka mala 4-5 dcer alebo 6 dcer, tak každý rok veru.
Museli mať dosť husy. Okrem toho, že prebiehali tieto drapačky a páračky, tiež v jednotlivých tých regiónoch sa aj tkalo, áno?
Áno, no pri tých páračkách peria tam tie ženy nielen teda ako robili, ale aj spievali, rozprávali si rôzne také klebety. Sociálne sa socializovali, ale ešte aj samozrejme rozprávali potom. To bola najmä ženská záležitosť, páračky peria, bodriapačky peria bola záležitosť pre vydaté ženy. Oni sa schádzali, vždy si tak aj na uvoľnenie atmosféry naliali, tak za nejaký teplý čaj, trošku rumu do toho alebo nejakej pálenky, kde sa tá atmosféra tak príjemne rozprúdila. A okolo polnoci, lebo začínalo sa popoludní okolo 16. hodine a trvalo to aj do polnoci.
Áno.
Okolo polnoci potom prichádzali muži s krčmi pre svoje milované ženy, aby ich odviedli domov, no ale ešte spolu hodinku dve posedeli a vždy sa našiel niekto, kto bol dobrý rozprávač a rozprával. Dneska by sme to nazvali, že hororové príbehy, čiže také tie strašidelné rozprávania. A tie ženy potom boli aj radi, že tí muži pre nich prišli, keď teda si zoberme, že viete, nebola ešte elektrina, čiže len pri petrolejke sa sedel, domov sa išlo s nejakým lampášom, tak tie hrôzostrašné príbehy
všetci
aj ožívali.
Všetci si to hneď predstavovali.
Tak, presne. No a áno, to máte potom pravdu, že potom boli priatky a priatky boli zase záležitosť, že priadlo sa lán, konope, alebo tam, kde mali ovce, tak aj ovčiu vlnu a to bola záležitosť slobodných dievčat. Oni si vždy prenajali nejakú miestnosť u nejakej vdovy alebo v krčme nejakú zadnú miestnosť. To sa teda hovorilo, že tam budú chodiť na priatky. A tu sa teda slobodné dievčatá zhromažďovali, ale za nimi prichádzali mládenci. Čiže tak som hovorila, akože nejaké tancovačky veľké neboli, ale tie smiechoty boli aj počas adventu, lebo však tú slobodnú mládež, tá sa stretávať potrebovala. Potrebovali sa tí mladí ľudia spoznávať, tak toto bola tiež taká príležitosť pre nich. No a potom v mestách, napríklad aj Trenčín, to bolo mesto, tu boli skôr také tie, priamo v Trenčine boli mestské zvyky, napríklad k mestským zvykom patrilo, že sa už začiatkom adventu začali piecť medovničky a perničky. Tam je v podstate, môžeme si povedať, aký je rozdiel medzi medovničkom a perničkom. A v tie medovníky tam ide čisto len med, kdežto pri tom perníku tam môže byť aj trochu cukru s medom. Tak to je asi taký základný rozdiel. Ale tie, bol to, je to veľmi obľúbené pečivo, ktoré sa kedysi používalo napríklad aj tak, že sa upiekli na začiatku adventu, oni sa nechali odstať, aby potom zmekli a vešali sa na stromček ako ozdoby. To bolo kedysi jedna z veľmi populárnych ozdôb.
Áno, a prebiehali aj rôzne tie prípravné práce ešte predtým, aby to všetko mohli nejakým spôsobom upiecť a tak ďalej a tak ďalej.
Isté, ako sa približovali Vianoce, tak bolo treba namútiť domáceho masla, mlieko sa mútilo na kvalitnú smotanu, na maslo, to všetko sa používalo potom na vianočné pečenie. Už sa postupne piekli koláče, chleby a podobne, takže hej, tie prípravy samozrejme boli a ako sa vianočné sviatky približovali, tak sa ľudia aj snažili, aby mali samozrejme všetko upratané. A v Trenčine napríklad býval tiež taký zvyk, že oteckovia s deťmi obyčajne si dohodli v blízkom okolí s horárom, ktorý stromček si môžu zobrať. Lebo bol možné ich kúpiť samozrejme aj na trhu, ano. Ale mnohí otcovia práve so svojimi deťmi išli a teda spoločne si vyťali. Samozrejme, takže im horár dovolil, označil, že tento stromček, keď za neho zaplatili. A aby to bola také väčšie, také prežívanie, že potom teda na sánkach alebo na pleci otec s deťmi priniesli stromček a spoločne ho teda ozdobili.
Ako to potom prebiehalo, keď už mali, keď sa tak ľudovo povie, všetko prichystané? Čo sa potom dialo?
No všetko bolo nachystané až možno na štedrý deň do poludnia, lebo to je napríklad ešte taká zaujímavosť, že napríklad ten chlebík sme spomínali, sa kedysi robil doma. Hoci zase boli tu aj pekári a bolo možné si ich skúpiť, ale mnohí teda dávali prednosť tomu, že si chceli upieť sami. No a ten vianočný chlebík bol zaujímavý z toho dôvodu, že kedysi sa nejedol čisto biely chlieb, dokonca ani uhorská šlachta nejedla len čisto biely pšeničný chlieb, pretože to bolo veľmi vzácne aj pre nich, čiže isté, že keď boli nejaké hostiny alebo nejaké výročie, ale na Vianoce si sa snažili, aby ten chlebík, preto sa aj volal, že vianočný chlebík, lebo tam bolo viacej dielov tej pšenice, čiže ako keby tej bielej múky. A tam, kde si to teda mohli dovoliť, tak bol čisto len akože z kvalitnej pšenice. No a potom samozrejme koláče. Koláče sa veľmi dlho, až do 30. rokov 20. storočia, piekli klasické kysnuté koláče, plnené alebo rôzne záviny, makovníky. Potom z mestského prostredia prišli rôzne bábovky napríklad, to, alebo vianočky. Ale také tie spôsoby ako torty a zákusky, tak toto na vidiek prišlo aj na Vianoce až niekedy okolo tých 30-40 rokov a najviac teda po druhej svetovej vojne. Čiže ten vidiek si udržiaval takú tú stabilitu v tom, že tam boli, keď sa hovorilo sviatky a koláče, tak sa myslilo kysnuté koláče.
Áno, tie práve. Spomenuli sme aj medzi rečou, že tí chlapi chodili do lesa pre stromčeky. Akú tradíciu, alebo kedy vznikla tradícia vianočného stromčeka u nás v tejto podobe, tak ako ho poznáme?
No, to je zaujímavé, lebo my, keď sa rozprávame o Vianociach, tak automaticky komukoľvek položíte otázku, že no, čo je tak symbolom ako Vianoc, tak každý vám povie, dieťa malé vám povie, že no predsa vianočný stromček a darčeky, ale to nie je celkom pravda, lebo symbolom kresťanských Vianoc je Betlehem. A ten stromček je dokonca relatívne mladá záležitosť, akože kto ho prvý vymyslel, sú teda také legendy, že jedna z nich hovorí, že Martin Luther, čo bol protestantský teológ, sa prechádzal raz tak v lese a že teda v tom zasneženom lese videl tie krásne jedličky, takže ho tak napadlo, že poteší svoju rodinu, že ako im tú krásu ukáza, takže zobral malú jedličku a ozdobil ju doma. Akože, ale to je tiež len legenda, nie je to nikde historicky dokázané. Faktom je, že výzdoba vianočných stromčekov prišla v podstate z tých nemeckých hovoriacich krajín a najprv to bola šlachta, alebo tak šlachta, viete, šlachta bola internacionálna, však keď zoberieme, Rakúsko-Uhorská monarchia bola aká obrovská. A tam boli...
My sme boli dlho jej súčasťou.
No jasné, takže chcem aj to povedať, že viete, že aj tá osobačnou politikou samozrejme boli tie rody vysokej aristokracie spriaznené, takže oni si akoby odovzdávali samozrejme takéto, že keď Esterházyovci boli na pobyte u svojich priateľov na území dnešného Nemecka, tak samozrejme videli ten vianočný stromček, tak si ho postavili aj oni. Čiže najprv to bolo u šlachty, ale zhruba v tom 17. storočí prvýkrát máme také tie zmienky. Potom mešťania prešli a na vidiek to prišlo oveľa, oveľa neskôr. To už je 30. roky 20. storočia. Ale to neznamená, že by si ľudia nevyzdobovali svoj priestor. A ako som povedala, symbolom Vianoc boli jasličky Betlehem. O tom nám svedčia, že rôzne regióny Slovenska majú tie svoje Betlehemy, banické oblasti, to sú tie banické Betlehemy, tie vkladačky, to je úžasná, famózna práca. Ľudia si sami vyrábali Betlehemy. Každý z toho, z čoho mohol, kto bol zručný rezbár, tak samozrejme drevo, vosk, papier a podobne. Čiže podstatou bolo, aby na viditeľnom mieste bol umiestnený Betlehem. A ten, že bol potom ozdobený, lebo už napríklad máme správy, že u starí Slovania na ten spomínaný zimný slnovrat, čo sa teda musíme vrátiť do toho predkresťanského obdobia, si vyzdobili len takými vetvičkami. Oni len vetvičky používali z ihličnatých stromov a zastokli si ich, povedzme, za okenný rám. A robili to kvôli tomu, že tie ihličnany tie pichajú, viete, keď chytíme tie ihličky. Tak oni to
brali... Ako nejakú ochranu, hej?
Presne, ako hovoríte, ako ochrana proti nejakým démonom. Čiže tam ešte nebol nejaký úmysel ako výzdoby. Ale napríklad tá výzdoba bola aj v tom, že no čoho mali kedysi ľudia veľa? No slamy, hej, lebo však tá slama, viete, tej bol dostatok, tak si vyrábali prekrásne ozdoby, dá sa povedať, práve zo slamy. A tiež každý región to mal trošku iné, ale jednoducho boli zavesené z, ako keby z plafóna. Viete, akože slobodné dievča, keď sa chcelo vydať, tak muselo mať rôzne šikovnosti, tak ako ten slobodný mládenec, ktorý musel ukázať, že vie dobre kosiť a už teda zastať si tie mužské práce, tak aj slobodné dievča, okrem toho, že musela vedieť napiecť dobrý chlebík, nespáliť ho, aby bol dobre vykysnutý, tak mali aj také tie zručnosti a okrem tých zručností, že vedela tancovať a pekne sa nosiť a upraviť, tak to bolo napríklad aj to, že dokázala z tej slamy vyrobiť nejakú krásnu ozdobku, ktorá potom teda skrášľovala ten príbytok pred tým samotným vianočným stromčekom.
No a poďme pomaličky do toho dňa štedrovečerného, kedy si ty... či už naši predkovia, alebo my v súčasnosti sadneme za ten štedrovečerný stôl. Skúsme sa pozrieť na to, čo sa jedlo a čo sa jedáva na Vianoce, na štedrý večer.
No, pre ľudí bol ten štedrý večer naozaj takým magickým a začínal pre naše slovenské ženy, povedzme, ráno, o 3. hodine, to teda bolo ešte to svitanie štedrého dňa, kedy oni museli skontrolovať, či majú už dobre vykysnutý ten vianočný chlebiček a hovorilo sa, že kým vyjde slnko, je treba, aby bolo všetko napečené a dokonca aj poupratované. Čiže naozaj sa tak snažili, že do toho rozbresku, to v zime to je samozrejme trošku neskôr, okolo 8. hodiny ranej, niekedy aj trošku neskôr, keď boli hmly. A to im hralo do karát tým ženám, pretože oni naozaj pekne napiekli koláče, všetko nachystali, už sa aj poupratovalo, s tým, že potom sa pustili do poludnia do varenia, čiže keď mala matka dcéru, tak tá jej samozrejme pomáhala. Otec rodiny gazda mal tiež svoju samozrejme úlohu, v prvom rade on musel nachystať na sviatky také prozaické veci, ktoré my už nechystáme, ako narúbať drevo, naťahať vodu zo studne, pretože počas sviatkov sa mali svetiť. Tam sa nič také ťažké nesmelo robiť. Všetko bolo, samozrejme, keď mali kravu, no tak jasné, že tú kravu museli nachovať. Dať
áno,
jej,
ale ten bežný život ústal.
Ale proste museli si to všetko nachystať, tieto mužské práce dopredu, aby potom už teda mohli oddychovať. No a potom teda, keď boli ešte deti menšie, tak otec práve s deťmi zdobil ten stromček. A to by som ešte k tomu stromčeku možno takú zaujímavosť podal, že on sa objavil, teda ako som hovorila, v tých 20-30 rokoch na území Slovenska na vidieku, lebo v mestách bol skôr.
Áno.
A keďže tie vidiecké príbytky neboli nejaké veľké, tak viete, teraz si tam predstavte, ako nejaký veľký strom postaviť, to by nebolo kde, tak veľmi ekologicky, podľa mňa aj rozumne a geniálne to tí naši predkovia vymysleli, oni v podstate používali len taký ten vrcholec, ktorý aj dorastol, keď ho teda aj v prírode dali dole, tak on pekne ešte sa vytiahol. A ten maličký taký ten vrcholček vlastne im visel nad tým štedrovečerným stolom a zužitkovali ho tak, že keď sa skončili, lebo kedy si tie stromčeky trvali dlhšie, oni sa až tak na tri krále alebo po troch kráľov dávali dole, tak ešte z toho dreva sa urobili nejaké várešky alebo proste využilo sa všetko. Čiže tam tá hospodárnosť s potravinami, ale aj s vecami bola taká, že až veľmi obdivuhodná. Mali by sme si brať v tomto smere príklad.
Áno. A ako sme spomínali, že tie ženy gazdinky varili, mladé céry im pomáhali, muži tí sa starali o ten dobytok, aby bol nakrmený pripravením toho dreva a všetkých tých vecí, ktoré mali slúžiť na ten nerušený priebeh tej štedrej večere. Ale ako tá večera prebiehala? Čo sa vtedy dialo?
Áno, štedrá večera je krásny názov, má, že štedrá, čiže tam bol minimálny počet triedla, ale na Slovensku teda, a maximálny 12, to sa týkalo skôr toho východného Slovenska. A to stredné Slovensko-západné, tam bolo 6-9 druhov jedál, čiže vždy išlo teda o viacero druhov jedál. A to bol zámer, pretože to, že toho tých jedál bolo viacej, tak to malo aj symbolizovať práve, zase sme v tej magii, že tu štedrosť, že aby ten nový rok bol štedrý, hojný, aby bol dostatok potravy. Pričom išlo o jedlá, ktoré sú úplne bežné a konzumovali sa bežne počas roka, ale tu boli teda sústredené na tom stole. Áno. A boli to jedlá, ktoré my dnes, viete, nám sa tie chute tak, ja by som povedala, že aj pokazili. Kedysi tá štedrá večera, keby sme mali možnosť, napríklad z roku 1905 si povedzme, ale aj by sme použili suroviny, ktoré vtedy použili tie naši predkovia, tak neviem, či by nám to chutilo, lebo vtedy samozrejme bolo všetko eko, bio, žiadne prísady chemické tam neboli.
Žiadne Ečka.
Takže tie chute my už nemáme príliš čisté. My dokonca nevieme ani tak oceniť ten prírodný naturel a takú tú prírodnú vôňu tých jedál. Tak môžeme si povedať taký základ. Hej. Samozrejme, trošku je tam teda aj rozdiel ten regionálny, lebo povedzme na južnom Slovensku sa jedla ako najmä rybacia polievka. A inde na Slovensku to mohla byť aj strukovinová alebo hubová polievka alebo tzv. Pôstna kapusnica. No ale poďme teda porade, že ako to bolo. Čiže okolo stola sedela celá rodina a skôr sa začínalo jesť, tak sa pomodlil muž, najstarší muž, čiže gazda, ktorý prečítal kúsok z Evanjelia z Biblie, kde sa hovorí o Božom narodení. A potom všetci teda poďakovali za celý ten rok, no a po tých modlitbách sa teda pustili do jedla. Tak prvý chod pre dospelých bolo Keď sme vo Vinohradníckom kraji, tak pohárik vína. Keď sme na ostatnom regióne Slovenska, tak to bolo napríklad hriatuo. Hriatuo je nápoj, ktorý už dneska málo kto pije. Je to vlastne pálenka, v ktorej je rozpustená slaninka, ten tuk. A ono sa to tak fajn ako šmikne.
Bez újmy na zdraví.
Hej, čiže buď hriatuo sa vyrábalo, také to štedrovečerné, ako som hovorila, alebo teda normálna pálenka pre dospelých, pre deti. Pre deti to bol ovocný čaj, výborný, alebo taká šťavá voda zo sušených slíviek napríklad a podobne. No potom to bolo prvé jedlo. Druhé jedlo boli oplátky, ktoré vlastne majú predstavať, alebo je to symbolika hostie, ktorú veriaci katolíci prijímajú v chráme, čiže takzvané to telo Kristovo, tak tá symbolika sú vlastne oplátky, ktoré sú samozrejme dneska už také väčšie, ale kedysi ich piekli učitelia, to bola ich povinnosť a piekli sa v takých veľkých oplátkovniciach, to môžeme ju už dneska len tak v múzeu vidieť a muselo to byť akože umenie naozaj to vedieť upiecť a tých oplátok sa každá rodina si objednala len toľko oplátok, koľko mala členov, čiže to nejako my dneska že no tak kúpim si, ja neviem 40-50, proste keď bolo 8 ľudí, tak 8 oplátok pre každého symbolicky, lebo to bola vzácnosť a jedlo sa to len raz do roka. Oplátky, med, ktorý veľmi dlho sme my používali na sladenie. V podstate sa dovážal trstinový cukor po objavení teda zámorského sveta, ale tento trstinový cukor bol drahý, on sa predával aj v lekárniach ako liek, čiže bežnému človeku, kde keď si zoberieme, že naši národní buditelia Juraj Fandli a mnohí ďalší nabádali sedliakov alebo gazdov, aby teda včelárčili, preto aj ten známy spis o úhoroch a včelách, ako dobre je včelárčiť, tak aj naozaj sa u nás včelárčilo, čiže toho medu bolo. Med sa používal ako sladidlo. A v stredoveku potom ešte taká zaujímavosť, že mrkva, tá neslúžila ako koreňová zelenina, ale slúžila ako sladidlo. Sa nechala vysušiť a sušená mrkva sa potom strúhala, ona je sladká. Takže tiež, ale celkovo sa sladilo podstatne menej ako dnes. Čiže naozaj to tie koláče neboli až také sladké. No, ale by som išla teda ďalej. Ten med ako posvetný, cesnak ako magická plodina, ktorá má takú zvláštnu chuť a vôňu, ale mala chrániť vlastne všetkých, ktorí ho zjedli od akých sikoľvek démonov a rôzne mori, aby ich nechodili gniaviť a tlačiť a podobne. No, tak tretí chod bola vianočná polievka a tá bola veľmi rôznorodá na celom území Slovenska. V katolických oblastiach štedrý večer bol pôstny, to sme aj zabudli povedať, ale povedzme v protestantských, v evanjelických oblastiach sa pôst nedržal, čiže tam sa aj robili v tých protestantských oblastiach sa robili napríklad zabíjačky tesne pred sviatkami, pretože všetky tie zabíjačkové
špeciality,
naškrtky išli na stôl, kdežto katolíci zabíjali cez fašiangy, pretože tam obyčajne sa to spájalo so svadbou, kedy si tie najväčšie svadby a zábavy boli na fašiangy. No, takže vianočná polievka, ktorá kedysi sa držala u katolíkov teda pôstna, z výnimku tvorila ryba, pretože od cirkevných otcov, ktorí povedali niekedy v 12. storočí, že ryby a všetky zvieratá, ktoré žijú vo vode,
sú pôstne,
lebo nemajú nohy. Pritom tam išlo aj o také zvieratá, ako viete, nutria, hej, však to je síce vodný živočích, ale má nohy, hej, ale teda nechodí veľmi po suši, tak aj nutrie sa mohli jesť. Máme my veľa receptov.
Aj
sa jedávali ako pôstne jedla.
Aj také, že vidri a
tak. A tak presne, áno. Áno. Čiže toto všetko, čo žije vo vode, sa mohlo jesť.
Ale v čase akoby pôstne jedlo na Vianoce.
Tak, alebo aj počas adventu, počas toho malého pôstu. No takže tam boli teda ryby a keď boli teplé Vianoce, že neboli nejaká výnimka, tak aj žaby, keď sa dali nachytať, tak famózne žabie stehienka s pôstnou kapustnicou a tak ďalej. No a samozrejme teda ryby, ale ryby nie v tom slova zmysle, ako to my poznáme, že nejaká vyprážaná ryba zemiakový šalát. To je novodobá záležitosť. To boli ryby buď čerstvé, alebo potom udené, nakladané v soli, alebo také tie rôzne zavináče, kyslé rybky. Hej. Mm-hmm. Tak toto sa ako používalo ako ďalší chod, hej, okrem teda tej polievky. No a potom to bola vždy nejaká strukovinová kaša, nejaký prívarok strukovinový. Klasika bola šošovica, alebo bola tá symbolika akoby peňazí, bohatstva, alebo fazulová fučka, mimoriadne chutné jedlá. Tá fazula sa používala na Slovensku, taká veľká biela, to bola napríklad, sa rodila na Záhorí, ale s ňou záhoraci obchodovali a teda dovážali ju aj na východ, aj na západné Slovensko. Ona bola taká mesitá, že sa uvarila, potom sa trošku tak akože pomiagala, ako sa hovorilo, dal sa to na plech a dal sa zapiecť a to z toho vznikla tá fučka, ktorá mala nádherný, fantastický, chrumkavý, takú tú kvorku a keď ste také šiel lyžičko, tak to bolo také vláčne jedlo. Čiže vždy nejaká takáto kaša a potom to boli tie naše pôvodné jedlá, také staroslovanské obilninové kaše na sladko alebo na slano. A teda modernou bola, v 20. storočí bola taká novinka, to bola tzv. Ježišková kašička, čiže taká tá klasická krupičná kaša, ktorá teda bola kedysi súčasťou štedrého večerného stola.
Na ňu sa najviac asi deti tešili.
Aj dospeli určite. No a potom teda ďalším jedlom boli koláče a také namiesto sladkosti to boli sušené slivky, hrušky, jablka, alebo všetko tieto klasické naše ovocné stromy boli samozrejme, to sú také tie naše staré odrody, dúly, napríklad mišpule, ktoré už dneska aj až tak veľmi ani nepoznáme, ale to všetko sa sušilo, čiže to boli také tie pamlsky potom pre deti. No, takže takto vyzeral zhruba ten štedrovečerný stôl s tým, že každá tá oblasť mala ešte nejaké to jedlo také navyše svoje.
Tak. Mňa by ešte zaujímalo veľmi krátko, keby sme sa vedeli dotknúť, aké darčeky si vtedy tí ľudia dávali na Vianoce.
Áno, tak tá symbolika obdarovávania je v podstate aj v, dá sa povedať, že v takej filozofii, obsiahnutá filozofii Vianoc, pretože je to taká symbolika toho, že to malé dieťatko v tom Betleheme, v tých jasličkách je Boží syn, ktorý prišiel ako dar pre celé ľudstvo, lebo keď bude starší, tak ho vlastne vykúpi ľudstvo. Takže to je taká filozofický odkaz obdarovávania, no a preto postupom času si teda aj ľudia dávali darčeky. Pôvodnými darčekmi napríklad boli vinše. Už naozaj týždeň, dva pred samotným štedrým dňom sa chodievalo kedysi vinšovať. A vinš, tá mágia slova, to dobro prianie, ľudia si priali dobro a vyslovovali to dobré na hlas, tak sa to brávalo kedysi ako dar, ako to, čo je to najkrajšie, čo si môžu dať, že teda zavinšovať. Takisto potom chodievali koledníci a podobne. Ale tie materiálne, také reálne darčeky, opäť ako prvá si ich samozrejme dávala šlachta, mešťania a potom nakoniec až prišli do toho vidieckého prostredia a to sme tiež už začiatkom toho 20. storočia. A tie darčeky si, viete, alebo napríklad keď sme hovorili, že šlachta predsa len mala viacej peňazí, ale napríklad patrilo k dobrému bontónu, aby aj šlachtické deti vedeli vyrobiť vlastnoručne nejaké dárčeky, či už ako ozdobu na vianočný stromček, tak sa učili tie dievčatá šiť, vyrábať rôzne ozdôbky, alebo aj niečo urobiť pre rodičov, pre súrodencov. Čiže aj keď oni mali peniaze, mohli by si povedzme niečo kúpiť, ale darček, ktorý bol robený ručne, takže vždy potešil. Toto je zaujímavá myšlienka, s ktorou sa teda môžeme stretnúť a v tom jednom prostredí to platilo dvojnásobne. Šikovní otcovia, alebo tí gazdovia, oni boli mimoriadne šikovní. Oni si vedeli naozaj taký jednoduchý nábytok urobiť, čiže prácu s drevom ovládali, tak svojim synčekom rôzne druhy drevených hračiek po nociach pripravovali tak, aby ten chlapec, tak, aby mal nejakú potechu mamičky. Zase ušili zo starších nejakých látok bábiku, chlapci, ktorí túžili po tej futbalovej lopte už potom v tých 20-tych, 30-tych rokoch, tak tiež ju mali len handrovú, na každý zápas potrebovali novú. Ale boli tie darčeky, boli neskutočne skromné, pre nás až nepredstaviteľné. Ale viete, tam išlo presne to, čo mňa sa veľmi často pýtajú súčasní aj mladí ľudia, že a prečo sa tí ľudia tak veľmi tešili na tie Vianoce? Však nemali také dobré jedlo, nemali také krásne darčeky. A tá otázka je zaujímavá, veľmi ťažká je mi tá odpoveď, pretože naozaj tam bolo to, že viete, zoberme si, že veď aj v minulosti boli také profesie, kde tí ľudia museli ísť za tou obživou, či to boli murári, ktorí teda z Liptova najmä išli aj do Viedni, však stávali tu Viedeň, ale boli plateníci, boli olejkári, proste boli...
Remeselníci rôzni.
Áno, áno. A oni sa vracali všetci na tie vianočné sviatky a chceli byť s tými rodinami, čiže naozaj bez nejakého pátosu a takého sentimentu môžeme povedať, že ľudia si veľmi vážili ten čas, že mohli byť spolu a potom aj je tu jeden fenomén, ktorý si už práve my ako moderní ľudia neuvedomujeme, že ako sme to hovorili o tom štedrovečernom stole, že my dnes by sme mohli povedať, že máme Vianoce a štedrý večer každý deň, lebo nemáme problém si v decembri ísť kúpiť nejaké jahody alebo čokoľvek nás napadne. Toto je niečo, čo tu nebolo pred tými 150 rokmi. Ale bola tu taká tá pohoda a to, že tí ľudia môžu byť spolu a že majú naozaj ten stôl bohato prestretý, každý v rámci svojich možností, tak taká tá vnútorná radosť, ktorá nám možno aj trošku chýba a možno teda by sme sa ju mohli pokúsiť zase nájsť alebo sa aj naučiť.
Toto presne ste mi zobrali túto poslednú otázku z mojich úst alebo z mojej hlavy, keď som sa chcel spýtať na to, že aký ten význam alebo odkaz z tých dávnych Vianoc je pre dnešnú dobu a už ste to všetko povedali. Takže možno na záver len si treba želať, aby aj mladí ľudia vedeli, že čo sú to Vianoce, že aby mali tie zvyky, tie tradície slovenské, ktoré by sa mali zachovávať aj do budúcna. Myslíte si to isté?
Áno, myslím si to isté a som aj presvedčená, že sa zachovajú, lebo našťastie máme veľa mladých ľudí, ktorých tie tradície zaujímajú a študujú ich a sú to rôzni folkloristi, hudobníci, ktorí sa teda snažia, aby sa nám úplne nestratili zo života, ale ja aj vidím, aj medzi mladými ľuďmi, a to aj vy určite poznáte, že sú mnohí takí zapálení tradičnému remeslu. Vznikajú nám nové modrotlačiarske dielne a noví rezbári a podobne. Takže ja si myslím, že nie je to celkom stratené a naopak myslím si, že tak ako nájdeme aj takéto čaro Vianoc, ja som o tom presvedčená, tak si myslím, že aj mnoho z tých našich zvykov, že sa k ním vrátime, alebo teda naše deti, ale v takej čistejšej forme. Čiže to, čo tam zostalo, ale možno sme to trošku my tie generácie tak zaniesli, takže to zase príde tá mladá generácia, ktorá tak vyčistí a nájde tam to striebro tých krásnych zvykov a teda si ich osvojí. A aspoň symbolicky, lebo samozrejme nežijeme tak ako pred 200 rokmi, ale aspoň symbolicky. Mňa teší napríklad aj táto relácia, ktorú teraz spolu máme a ktorú by som ja ešte s vami tu sedela aj 2 hodiny, ale viete, o čom ide, že je to úžasné, že dávate možno za priestor rozprávať o tradíciách, lebo už to je veľký krok, že vôbec tí mladí ľudia sa môžu zoznámiť s tým, že ako to bolo kedysi a byť na to hrdý, lebo to je súčasť našej slovenskej histórie, ktorá je krásna, nádherná, je to najmä história našej vlasti.
O Vianociach a o zvykoch vianočných som sa rozprával s mojou dnešnou hostkou Katarínou Nádaskou, etnologičkou. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie a prišli do štúdia.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.